Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Lepo pozdravljeni v pravnih zagatah, z nami je odvetnica Mateja Maček, lepo zdrav.
Dobro jutro.
Mi dva vedno začneva tako, da se kar lotiva vprašanj, ki so prišla po pošti, drugače pa vdaja seveda poteka v živo, tako da če imate kakršnokoli vprašanje, nič ena 512 10 nič nič, pokličite in takoj lahko vstopite v oddajo. Ker sem od otroštva na kmetiji delal in vlagal vse, sem se v zapustniškem postopku prijavil kot edini za prevzemnika. Ostali dediči nimajo drugega interesa, kot da se vse skupaj proda, zato prevzemu nasprotujejo, piše poslušalec v pismu. Že dalj časa po smrti zapustnika vse upravljam, obdelujem, tudi plačujem in od upravne enote je bila ravno kar izdana odločba, da je kmetija še vedno naprej zaščitena. Ker se postopek vleče in se še bo, kaj naj delam oziroma kaj storiti, kakšen je nasvet odvetnice, sprašuje poslušalec Koroške.
No, najbrž, če se prav spominjam, smo že večkrat v naših oddajah tudi govorili o dedovanju zaščitenih kmetij. Tukaj gre namreč za drugačen režim, kot je režim siceršnjega dedovanja na podlagi zakona, ki ga določa pač zakon o dedovanju. Zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstv najprej določi, katera kmetija je zaščitena kmetija in katera ne. Da ponovimo, to je kmetija, ki ima 5 hektarov primerljivih kmetijskih površin, pri čemer zakon natančno določa, kaj se šteje za 1 hektar primerljivih kmetijskih površin. Včasih je bilo to pač opredeljeno z kulturami, torej 1 hektar njive je bilo za 1 hektar primerljivih kmetijskih površin. Zdaj so pa te zadeve odvisne od točk, ker imamo zemljišča točkovana, tako da, če se prav spomnim, šteje tisto, kar je bilo prej njiva, zdaj, kar je od 49 ali 50 točk navzgor. In potem seveda gozdovi, se ne šteje 1 hektar, ampak mislim, da 8 hektarov, 4 hektare, zdaj ne vem na pamet, ampak skratka, v tem konkretnem primeru je evidentno, da je kmetija zaščitena kmetija, ker nam je poslušalec napisal, da je upravna enota izdala odločbo o tem, da je kmetija še vedno zaščitena. Zakaj je to zdaj potrebno? Včasih so bile zaznambe zaščitene kmetije vknjižene kot posebna zaznamba v zemljiško knjigo pri vsaki parceli, ki je sodila v obseg zaščitene kmetije. Za zadnjo spremembo tega specialnega predpisa se je to pač spremenilo, se to v bistvu je iz zemljiške knjige po uradni dolžnosti tudi izbrisalo. Hkrati pa, in to je pomembno zaradi tega, ker sedaj promet s kmetijskimi zemljišči, ki sodijo v obseg zaščitene kmetije, ni več tako omejen, kot je bil, ampak pri dedovanju pa še zmeraj velja specialen predpis, ta zakon o dedovanju kmetijskih posestev, kjer pa je določeno, kakšen je način dedovanja, kadar gre v zapuščini za zaščiteno kmetijo. Tukaj bi poudarila, zaščitena kmetija niso samo parcele. Zaščitena kmetija je tudi živina, je tudi objekti, ki so potrebni za pač izvajanje kmetijske dejavnosti in tudi stroji. Zakon pravi, da zaščiteno kmetijo pač deduje tisti od dedičev, ki namerava kmetijo obdelovati tudi v bodoče. Ne? Seveda je pa nasprotovanje ostalih dedičev, zakaj? Zato, ker po zakonu o dedovanju zaščitene kmetije ostali dediči dedujejo zgolj nujni delež, ki se praviloma izplačuje v denarju. Ne, tako da zdaj poslušalec se mora zavedati, da ostalim dedičem, ki sicer očitno imajo nujnim dedičem interes samo, da pridejo čim prej do nekega denarja, bo potrebno izplačati nujne deleže, ki so polovico zakonitega deleža. Tukaj nimamo podatka, kdo so ostali dediči, ali so to sorojenci, ali so morda že tudi nečaki našega poslušalca oziroma vnuki zapustnika, ki je bil lastnik zaščitene kmetije. Zdaj, to, da ostali dediči nasprotujejo, jaz mislim, da gospod pač more ustrajati pri tem, da namerava obdelovati kmetijo, da to je evidentno izkazano že iz tega, da vse od smrti nadaljuje s kmetijsko dejavnostjo na tej zaščiteni kmetiji in da tudi že celo življenje pravzaprav dela in da je tudi v to kmetijo poleg svojega dela tudi marsikaj vlagal. In sodišče bo moralo o tem odločiti. Ne? Tako da, če pač dogovora ni, potem seveda je naloga sodišča, da o tem dedovanju odloči. Bi pa morda opozorila na to, da če je, ker je pač v praktično prvem stavku gospod zapisal, da že od otroštva dela na kmetiji in da je vlagal v kmetijo, je treba to na nek način specificirati, ovrednotiti, ker skladno, da mislim, da je z 32. členom, ne me držati za besedo glede številka člena, je izredno določeno, da zapustnikov potomec, ki je z zapustnikom živel, domnevam, da gre tukaj za dedovanje zaščitene kmetije po starših, to zdaj sklepam, ampak in da je pač naš poslušalec potomec zapustnika, ki je lastnik zaščitene kmetije. Da v bistvu, ki je z zapustnikom živel in prispeval k ohranjanju ali povečevanju njegovega premoženja, lahko zahteva, da se iz zapuščine izloči del, ki ustreza vrednosti tega, kar je on pravzaprav vložil v to zapustnikovo premoženje. Tako da tukaj je pač še ena možnost dodatne zahteve, ki jo pač ima. Je pa tako, kadar so zadeve med dediči sporne, če ostali dediči poslušalcu ne bojo priznali, da je on vlagal v kmetijo, potem seveda se zapuščinsko sodišče ne bo ukvarjalo s tem, ker spornih zadev v nepravdnih postopkih, zapuščinski postopek je pa nepravdni postopek, ne odloča o tem sodišče, ampak prekine postopek in naputi na pravdo. Tako da tukaj je pač odločitev poslušalca ali bo pri tej svoji nameri, da je on prevzemnik zaščitene kmetije, kar je verjetno bila tudi želja zapustnika, ker sicer ne bi našemu poslušalcu že za časa življenja pač pustil, da na kmetiji dela in da kmetijo na nek način dejavnost na njej tudi potem se nadaljuje. Tako da seveda gospod se mora odločiti sam, ampak iz tega, kar opisuje, menim, da je tukaj samo pač pritisk sodedičev, ki ga je pač treba prenesti. Ja, bi pa še nekaj opozorila. Ja, tako bi pa opozorila še na nekaj. Ne? Če je zapustnik, kar se veliko krat pri kmetijah zgodi, in če gre za dedovanje kmetije, ki je last enega od staršev, če je zapustnik kateremukoli od dedičev za časa življenja kaj dal, je treba zahtevati tudi uštevanje teh daril, kar je tudi možno v zapuščinskem postopku.
Torej, če
seveda ne gre za običajna, ne gre za običajna darila ob godovih, ob maturi, ob birmi za rojstni dan, ampak za tisto, kar ni darilo, ki so običajna darila, ki si jih dajemo ob določenih priložnostih, potem je zanesljivo to tudi potrebno zahtevati uštevanje in se pač temu primerno pač uredi zadeva. Kar se pa tiče samega izplačevanja, pa potem sodišče odloči v kolikem času je potrebno izplačati nujni delež. Ne? To je odvisno od sposobnosti kmetije, lahko tudi do 10 let. In pa seveda, kdaj je mogoče nujni delež izplačati tudi v obliki prejema neke določene parcele, ki ni nujno potrebna za funkcioniranje kmetije.
Tako, to je bil odgovor za našega poslušalca z Koroške. Gremo pa zdaj le v Laško. Tam je naša poslušalka Slavica. Slavica, lepo zdrav.
Ja, jaz imam tole vprašanje. Jaz imam sestro, ki je v domu pogodba o dosmrtnem preživljanju. Zdaj me pa zanima, v slučaju, da se meni kaj zgodi, da to ne preživim, če se lahko ta pogodba prenese na enega od mojih otrok, pa če je treba to prej urediti, ali bi bila ali pol, če jaz ne doživim, recimo.
Zakon pravi, da prevzamejo obveznosti in pravice iz tega
iz te pogodbe
na dediče. A ne? Tako da je seveda to možno, lahko pa vi tudi v pogodbi, za oporoko določite, koga določate kot prevzemnika teh pravic.
Aha, lahko jaz to zdaj uredim.
Ja, ne morete prenesti sedaj pravic, vi lahko samo izrazite svojo voljo. Ne?
Aha, to se prenese sam pol, če bi jaz slučajno ne doživim. Ne?
Tako. Sicer pa, če bi pa hotel spreminjati pogodbo, je pa treba seveda pogodbo spremeniti, ampak ker je druga stranka, ni to tako enostavno. Ne? Ni
ja, to, ne bom to
to
delal.
Ni mogoče delati z enim aneksom. Ne?
Aha. Dobro, hvala.
Prosim.
Hvala vam, gospa Angel.
Zakon, ki ureja področje pogodbe o dosmrtnem preživljanju, izrecno predvideva tudi to situacijo, ne, in dejansko dediči se dogovorijo, kdo je tisti, ki prevzame
te obveznosti.
Pač obveznosti in potem tudi pravice. Ne?
Tako. Tako, za gospo Slavico je bilo
predvsem
tole kratko.
Želimo, da preživi sestro in da ne bo potrebno o tem se niti dogovarjati.
Tako. To je bil odgovor za Slavico iz Laškega, zdaj pa gremo k Angelci iz Radencev. Se slišimo?
Ja, dober dan.
Povejte.
Tudi jaz imam vprašanje glede o dosmrtnem preživljanju. S teto imamo pogodbo o dosmrtnem preživljanju, zdaj me pa zanimlja samo glede nujnega deleža potem. Ali je, bistvi, ima vnuka, ali je on upravičen do kakšnega deleža?
Lejte, gospa, načelno je pogodba o dosmrtnem preživljanju odplačna pogodba. To ni neodplačna pogodba. Poleg tega pa, ker tudi če bi bilo to darilna pogodba, če je od sklenitve, če bi vam teta z darilno pogodbo že podarila, a ne, če je od sklenitve pogodbe, preteklo več kot eno leto, ker ste vi pač, vi niste dedinja svoje tete, a ne? Ker če ima vnuka, potem ima dediče prvega dednega reda, vi pa kot nečakinja sodite v drugi dedni red, se lahko uštevajo zgolj darila, ki so bila dana v zadnjem letu življenja zapustnika.
Gospa Angelca iz Radenca se je že poslovila, ampak mogoče bi mi dva vseeno še povedala kakšno stvar o tej pogodbi o dosmrtnem preživljanju, torej to gre za pogodbo.
Pogodba o dosmrtnem preživljanju je tako pogodba, kot je darilna pogodba. Sem razlika med pogodbo o dosmrtnem preživljanju in recimo darilno pogodbo je v tem, da darilna pogodba je odplačna pogodba, kjer obdarjenec od darovalca prejme brez kakršnih koli proti uslug pač prejme darilo, kar koli že tisto darilo je, je to nepremičnina, je premično premoženje, zdaj to sploh ni bistveno. V primeru pogodbe o dosmrtnem preživljanju gre pa za dvostransko, ravno tako dvostransko pogodbo, ki pa je odplačna. S trenutkom smrti bo naša poslušalka pridobila tetino premoženje, tisto, ki je seveda
ki je
navedeno,
navedeno
v pogodbi. S trenutkom smrti bo lastninska pravica prešla na njo, vendar pa je naša poslušalka dolžna teti zagotavljati neke določene usluge, neke določene storitve. Jaz ne vem zdaj, kaj je tisto, katere je obveznosti je prevzela, ampak vsekakor pogodba o dosmrtnem preživljanju ni neodplačna, ni darilo, ampak je odplačna pogodba in zato ni avtomatično šteti pogodbo o dosmrtnem preživljanju kot neko neodplačno, torej darilno razpolaganje, da tako po domač rečem. Bi pa tukaj še opozorila, pri zapuščinskem postopku, v zapuščinskem postopku je seveda mogoče zahtevati uštevanje daril, vendar zgolj daril, ki jih je prejel sodedič od zapustnika. V tem konkretnem primeru naša poslušalka Angelca ni zakonita dedinja svoje tete, ker ima teta vnuka. To je bližji dedni red. Vnuk sodi med dediče prvega dednega reda, nečakinja je dedinja drugega dednega reda. In zakon izrecno določa, da okolikor obstajajo dediči bližjega dednega reda, torej če ima teta naše poslušalke vnuka, ima dediča prvega dednega reda in zato njena nečakinja, naša poslušalka Angelca, sploh ni njena zakonita dedinja. Ampak to ne pomeni, da ne more nekdo razpolagati svojim premoženjem na tak način, kot je teta razpolagala s sklenitvijo te pogodbe o dosmrtnem preživljanju. In zato, ker Angelca ni dedinja, zakonita dedinja, ker ima teta pač vnuka, se darilo, tudi če bi bilo to darilo, ne more uštevati, ker uštevajo se v zapuščinskem postopku lahko samo darila dana tretjim osebam, torej ne dedičem, za zadnje leto zapustnikovega življenja.
In ta vnuk bo pravzaprav lahko podedoval oziroma lahko pač sproži pač postopek za tisto, kar v masi ostaja, kar ni v tej pogodbi o preživljanju, ne?
Tako je, tako. Seveda. Tisto, kar ni predmet pogodbe o dosmrtnem preživljanju, sodi v zapuščinsko maso. Tisto, kar pa je predmet pogodbe o dosmrtnem preživljanju, je pa že s trenutkom smrti prišlo v last
Angelce.
Angelce. To pomeni, da vnuk je zakoniti dedič in bo seveda dedoval tisto, kar bo dedoval, in če je tudi teta s tistim razpolagala z recimo z oporoko in je zapustila to vse nečakini, bo on lahko uveljavljal nujni delež, ne? Ampak tisto, kar je pa predmet pogodbe o dosmrtnem preživljanju, pa ne. In še to rečem, tudi če bi on rekel, ne, ampak to je pa fiktivno, to je pa darilo, ne? Gre za darilo, ki je bilo dano pač več kot eno leto pred smrtjo.
Tako. Zdaj pa gremo k Jožetu iz Ljubljane, ki tudi čaka na telefonski zvezi. Pozdravljeni.
Dobar dan. Če jaz prav razumem ta pogodbo preživljanja, recimo, če preživljavka prej umre kot preživljanec, ne, pa da nima dedečev preživljanec, kako je pol dedovanjem te pogodbe, recimo?
Ne, pogodba se ne deduje, veste, deduje se premoženje, ne?
Premoženje
se deduje, ali pa mislim, in pravice so tudi premoženje, ne? Ampak še enkrat, kdo prej umre, zdaj tisti, ki je prevzel preživljanje?
Ja, recimo, če se to zgodi, k...
Ja, potem je pogodba razvezana, ne? Potem pač seveda se ne bo nikoli realizirala, ne? Do konca.
Aha. Če nima potomcev, ne?
Če ni, mislim, če nima dedičev, ne?
A lahko ta preživljanka recimo prej izrazi primer, ne, v oporoki, da bi partner ne to prevzel kot preživljalec?
Mislim, lejte, sej partner je dedič, ne?
Ne, partner od preživljalke, pardon, se prevečujem.
Lejte, dejte reči, ker zdaj jaz ne slišim čisto dobro, rečete preživljalka ali preživljanka, ne? Ker tisti, ki preživlja, če je to ženskega spola oseba, je preživljalka, a ne? Preživljanka je pa oseba, ki se jo preživlja.
Ja, preživljalka.
Če preživljalka preživljanko preživi, bo tako ali tako s trenutkom preživljankine smrti prejela v last njeno premoženje, ki je predmet pogodbe.
Če bo pa obratno?
Ja, če bo pa obratno, bo pa potem na mesto osebe, ki mora izvrševati preživljanje in ki naj bi pridobila lastninsko pravico s trenutkom smrti preživljanke, stopil njen dedič.
In to je lahko partner?
Ja, seveda, se partner je dedič.
Tako. Jože,
okay. To je to.
Ja.
Se partner je dedič, se to je zakoniti dedič, ne? Mislim, ampak tukaj govorimo o smrti osebe, da umre oseba, ki bi morala preživljati prej, kot pa oseba, ki se jo preživlja. V takem primeru stopi na mesto osebe, ki je prevzela preživljanje in ki bi premožene s trenutkom smrti preživljanke dobila, stopijo njeni dediči in tudi zunaj zakonski partneri zakoniti dedič.
V takem postopku.
Mislim, v vsakem primeru je zunaj zakonski partner enako kot zakonec, ima iste pravice do dedovanja, kot če bi bila z umrlo osebo poročena. Samo lahko rata pa zaplet, ukolikor ostali dediči ne priznavajo statusa zunaj zakonskega partnerja, pa o tem treba odločati v pravdnem postopku.
Je pa treba za to nekaj dokazila, tako ne?
Tožbo vložiti in potem dokazvati.
Sicer pa, če ne bi imela dediča, pa, kot ste rekli, taka pogodba potem ja, zapade, potem more, ni več. Ne?
Ja, ne zapade, pač lastnica ostane lastnica, ker
ni več
in bo imela obeh, možnost in bo imela možnost drugače razpolagati s svojim premoženjem. Ne?
Dobro, razumem. Torej, gremo naprej z vprašanjem, ki smo ga dobili po pošti. Prijateljičin sin se je po 22 letih zakona ločil na ženino zahtevo. V času zakona sta zgradila hišo, imata urejeno okolico, vrednost obojega je okoli 350 tisoč evrov. Žena je v gradnjo hiše vložila svojo dediščino, okoli 50 tisoč evrov. Z ločitvijo sta se ob premoženju ne moreta dogovoriti, žena ustraja, da mož ni dovolj pripomogel k blaginji in mu je zdaj določila, da mu da 50 tisoč evrov in nič več. S tem denarjem pa si mož ne more ustvariti svojega novega doma, saj mora poleg tega plačevati tudi za dva otroka, ki se še šolata. Tožiti žene ne želi, ker je prepričan, da se bo tožba vlekla več let. In zdaj vprašanja, ali mož res nima upanja, da bi od tolikega premoženja dobil kaj več, ali ima pravico urediti si svoje stanovanje obstoječi hiši, z nekimi gradbenimi posegi bi se to dalo, in ali je dolžan v tem šolskem letu plačevati mesečno rento za hčer, ki je sicer opravila maturo, vendar pa se ni uspela vpisati na želen študij in se je zdaj zaposlila v trgovini in prejema redni dohodek. Ne kot študentka.
Ja, zdaj, če je nekdo zaposlen, če gremo od odzadej, ne. Če je otrok zaposlen, seveda starši ga niso dolžni preživljati. Ne? To je popolnoma jasno. Je pa tukaj še en podatek, ki ga Jože ni prebral in sicer, da se je odločila ne zato, ker se ni mogla upisati, ampak ker želi popravljati ocene na maturi. Kar je pa zdaj spet...
A je to je razlika?
Ja, seveda, ker to je pa tudi izobraževanje, ne?
Aha.
Ne, zdaj jaz ne vem, a je upisana v recimo maturitetni tečaj, ki tudi obstajajo oblike šolanja, kjer v bistvu se strogo gledano tudi v upoštevanju določil družinskega zakonika bi jaz zaključila, da pravzaprav te preživnine za to obdobje oče ni dolžan plačevati, bi pa čist praktično rekla, da je pa pametno, da se s hčerko o tem sam pomeni. A ne? Zatega, ker v končni fazi hči je zanesljivo polnoletna, če je maturo naredila, a ne? In je pravzaprav dogovor o preživnini stvar dogovora med njima. In mislim, da morda je pametno vendarle izbrati neko srednjo pot za to šolsko leto, ko bo hči pač očitno na nek način vendarle vključena v neko obliko izobraževanja zato, ker želi popravljati ocene na maturi, da bo potem imela dovolj točk, da se bo lahko upisala tam, kamor jo pač vleče oziroma kar si želi. A ne? Zdaj, kar se pa tega premoženja tiče, nam pa manjka en zelo, zelo pomemben podatek. Ne? Na koga je to premoženje pisano? Premoženje pridobljeno, ustvarjeno v času zakonske zveze in sploh, če gre za gradno neke nove nepremičnine, kot iz tukaj iz tega pisma izhaja, je skupno premoženje zakoncev, na katerih ima vsak zakonec delež, ki se po zakonu domneva pol pol. Seveda pa se upošteva tudi vložek, ki ga iz svojega posebnega premoženja kdo vloži v to skupno premoženje. In iz tega, kar jaz tukaj zaključujem na prvo žogo, kot rečemo, ne, bi rekla absolutno, gospodu ne more žena
dati 50 tisoč,
kar je ena sedmina, čeprav se predvideva, da je v bistvu pol pol. Ker zakonska domneva je, da je tisto, kar zakonca ustvarite v skupnim premoženjem, pol pol. Zdaj, prav gotovo ni žena tista, ki lahko čist svobodno odloča, zdaj bom ti pa dala 50 tisoč ali karkoli, a ne? In zdaj, če sta v zemljiški knjigi upisano kot pol pol, potem pač seveda je jasno, bo morala ona njega tožiti, ne? Da je njen delež večji kot polovica. Mi pa zanimamo podatka, a sta ona dva oba upisana ali je samo ona upisana. Zdaj tudi je treba s temi nominalnimi zneski operirati, ne? Nimamo podatka, pred koliko časa je gospa vložila 50 tisoč evrov. Ne? Če jih je vložila pred 20 leti, takrat če niti evrov v Sloveniji nismo imeli, ampak ok, so pa obstajali, ne vemo, koliko je to vrednost danes predstavlja. Ne? Tako da treba je tukaj upoštevati, kdaj je bil ta njen dodaten vložek iz naslova njenega posebnega premoženja. In ni dovolj podatek, koliko je zdaj, da je zdaj 350 vreden, pa ona je 50. Ne? Torej bi 300 delili na pol in bi moral naš, oziroma sin prijateljice dobiti 150. Ni čist navadna matematika, treba je širše gledati zadeve. Zdaj, ker ni ovo podatka, kdo je zemljiško knjižni lastnik, a ne?
Tudi ne moramo povedati.
Ne moramo povedati, ali lahko si pač ustvarta dve stanovanjski enoti. Vsekakor bomo potreben nek dogovor, a ne? Zdaj, če sta upisana v zemljiško knjigo kot solastnika,
Potem ni problema,
a ne? Oziroma, še zmeri bo potreben dogovor, oziroma zahtevati sodno delitev solastnine, tako da se naredi recimo neko etažiranje. In se hiša razdeli. To je ena možnost. Ne? Lahko se hiša proda in si razdelijo denar, ampak potem noben v tej hiši ne bo. Ali pa nekdo izplača drugega. Če je pa spor o višini oziroma nista zemljiško knjižna lastnika, pa brez tožbe nikako ne bo šlo. Razen, če gospod se odloči, da bo zadovoljen s tistim, kar mu žena ponuja. A ne? Seveda so pa vsi sodni postopki dolgotrajni. Samo če zadeve pač ne gre drugač, je žal treba tudi zagrizant v to. Je pa gotovo tudi nekaj res. Ne? Marsikdaj se postopek sodni začne, pa nekaj časa traja, pa nekateri grejo v medijacijo, pa v medijaciji uspejo kaj rešiti. V medijacijo je mogoče iti tudi pred sprožitvijo postopka. Vsekakor je pa v bistvu, če ne, ni druge poti, ne moreš čakati. S tem, ko čakaš, ja, ker je dolgotrajen postopek, pa čakaš 3 leta, vmes bi bil pa že na sodišču na pol postopka. Ne? Mislim, tukaj je potrebno vendarle se posvetovati z nekom, ki se na pravo spozna in tudi čist premalj podatkov imamo, da bi lahko eno končno oceno.
Ampak mislim, da smo dobro svetovali in da poslušalec lahko vidi, kam in kako bodo stvari
šle. Predvsem pa je treba vedeti nekaj, ne? To, ne želim tožiti žene. Ja. Pa se odloči, a se boš boril za tisto, kar ti gre?
Ali pa ji boš vse
prepustil. Ali pa ji boš vse prepustil, oziroma boš vzel tisto, kar ti ponuja. Ne? Tukaj srednje poti kdaj tudi ni, ne?
Še eno zelo kratko vprašanje za konec in sicer je prišlo po telefonu, sicer ali je obvezno plačevanje RTV naročnine, če ne gledajo televizije in ne poslušajo radija?
Ja, po zakonu je. Ne? Vsi, ki imamo električni priključek, moramo plačevati RTV prispevek. Je pa gotovo tudi res, da če ne, zdaj to, a gledaš ali ne gledaš...
Nihče ne more vedeti, ne?
Ne, nihče ne more vedeti. Je pa tudi možnost, da pač res pod kazensko odgovornostjo podaš izjavo, da nimaš aparata. Da nimaš televizije in nimaš radija.
Imaš pa pametni Ampak, telefon
ja, in
imaš
zdaj
tablico.
Tudi to, in je tako, tudi to tako. Zdaj pač v bistvu...
Tako da po zakonu, spoštovani poslušalci in cenjene poslušalke, to vemo tudi ja. Na Radio Ognišče, je pač plačevanje po naši zakonodaji pač obvezno.
Ja, tako je.
Tako in to je bilo vse za današnjo oddajo Pravne zagate. Hvala lepa odvetnica Mateja Maček za to, da ste bili danes z nami. Pogledam še na koledar, kdaj se spet vidiva. Ja, 18. februarja bo to. Do takrat pa želim vse dobro in seveda srečno.
A ni takrat pepelnica?
Je pepelnica. No.
Bomo videli.
Obvestimo naše poslušalce. Srečno.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.